Nu får du et sjældent indblik i, hvad den, der sidder på den anden side af bordet til jobsamtalen, altså den, der ansætter, tænker. Og på den måde, så kan det være, at du undgår nogle faldgrupper til din næste jobsamtale. Du lytter til Voksenjob, podcasten fra Magisternes A-kasse om at gå fra studieliv til arbejdsliv. Mit navn, det er Nikolaj. Det er i høj grad dig, der lytter med, som har været med til at bestemme indholdet af den her udgave af Voksenjob. Der er nemlig mange, som har skrevet ind med rigtig gode spørgsmål til dig, Rikke Ørsted Thomsen. Velkommen til.
Tak.
Du er HR-ansvarlig, og så har du i den grad været med til at ansætte rigtig mange. Og så er min gode kollega, Berit Andersen, der er karriererådgiver her i Magisternes A-kasse, også med. Jeg kommer altså ikke til at introducere dig så meget, Berit, fordi vi har travlt.
Helt i orden.
Der er jo kommet alle de her gode spørgsmål, og for ikke at spilde tiden, så lad os komme i gang med nummer et. Det lyder, hvad er de tre største og typiske fejl i gåseøjne, som mange laver til ansættelsessamtalen? Hvad tænker du, Rikke?
Jamen, noget af det, som jeg synes er vigtigst, det er jo egentlig, hvad er folks motivation for det her job? Hvorfor kunne de tænke sig det? Så det er ikke sådan, hvorfor kunne de tænke sig at arbejde i den her virksomhed nødvendigvis, men hvad er det lige præcis i det her job? Så i hvert fald have forberedt, hvad er min motivation for det her job? Det vil i hvert fald være rigtig vigtigt. Så er der også noget med at være konkret. Nogle gange så kan man faktisk sidde i en samtale, og vi snakker, og det kan være en time, men der bliver ingenting sagt, forstået på den måde, at der er ikke rigtig noget indhold i det, der bliver sagt. Så der kan man sige, jamen forbered nogle eksempler på, hvordan du for eksempel vil løse en given opgave, eller andre situationer, hvor du har løst den her opgave. Så du kommer med nogle konkrete eksempler, og bliver meget konkret i forhold til det pågældende job. Og så ved jeg godt, at der er mange, der siger, jamen det er jo mit første job. Men mange har haft et fritidsjob, mange har måske været frivillige i et eller andet, har haft andre erfaringer, som de kan spille ind. Så er det helt fint. Når de er nyuddannede, så forventer vi jo ikke, at de har konkret erfaring i forhold til selve det job eller den opgave. Men man kan godt have mange ting, som er relateret.
Jeg bliver så glad, Rikke, når jeg hører, at du siger, at du ikke har nogen forventninger om, at man som nyuddannet ikke skal kunne det hele, og slet ikke ind i det konkrete job. Fordi det er jo simpelthen sådan, det er, det kan man heller ikke. Min kæphest, det er jo det der, at man måske, fordi man er lidt nervøs og usikker, så kommer man til at fremstå sådan ret reaktiv. Altså man kommer ikke rigtig frem på banen og får vist, hvem man er. Og måske mere bange for at sige noget dumt, end at sige noget overhovedet. Og det kan godt misforstås som værende manglende gennemslagskraft.
Men Rikke, der er også noget, der hedder jantelov. Altså kan man ikke også blive for meget?
Du tænker på, at man kan komme for meget ud over stepperne. Jo, det kan man også. Det kan man også. Men jeg vil faktisk gerne, hvis jeg må supplere op på BS, fordi det ligger faktisk rigtig fint i tråd med den tredje ting, jeg egentlig synes, man skal være opmærksom på. Og det er sådan den her med, at man kan godt komme ind og føle sig sådan lidt, nu skal jeg have det her job. Jeg sidder jo også og tænker, nu skal jeg have den her medarbejder. Så det her med at komme, vær dig selv. Lad være med at tænk på noget gennemslagskraft, men hvis det bare slet ikke er dig, så er der forberedt med nogle gode og nogle vægtige ord. I stedet for, det er ikke noget problem, så jeg vil rigtig gerne. Altså bare for at tænke sådan nogle små ting ind. Og så er der heller ikke et rigtigt svar tit i en jobsamtale. Vi ansætter rigtig meget mennesker. Og det vil sige, vi kan altid lære folk, hvordan man løser en given opgave. Men vi kan ikke lære dem at være den rigtige person, der skal de komme og vise os lidt om, hvem de er. Så det skal man ikke være så bange for. Så der er ikke et rigtigt eller forkert svar. Tit så vil jeg også gerne bare have de refleksioner, man gør sig i forhold til det her job.
Og når du kigger efter personen og personligheden, hvorfor er det?
Fordi det skal være vores kolleger. Og det er meget sværere at ændre på mennesker, end det er at ændre på kompetencer. Så ganske enkelt derfor.
Vi skal have spørgsmål nummer to, og det er Sabrina, der stiller det, og det lyder sådan her.
Hej, jeg er færdiguddannet her til sommer, og jeg vil derfor gerne vide, om karakteren fra min kandidatuddannelse har nogen indflydelse på min mulighed for at få job.
Det helt korte svar, nej. Og så alligevel. Jeg har oplevet, at der er mange, meget få, der er egentlig interesseret i at se karaktererne. hvis de lægger mærke til opslagene i dag, så er det også sjældent, de beder om at sende eksamensbeviser med. De folk, jeg har oplevet, som gerne vil se det, det er måske lidt tungere tekniske ledere, som måske gerne lidt vil se, hvad er det, de her mennesker har gjort. Men bottom line, så vil jeg sige, så bare det, man har gået igennem et studie, så ved vi alle sammen også godt, at eksamen kan være lidt en lodtrækning nogle gange. Så jeg vil sige, du skal ikke være så bekymret for din karakter. Det, der egentlig er vigtigt, det er, at du har nyt et studie, og du har gået igennem studiet og har fuldført, men også, at du har taget den læring og forberedt dig til dine timer. Det synes jeg faktisk er mere vigtigt. Det har givet dig mere sikkert end nødvendigvis en given karakter.
Så man skal være helt ligeglad med, hvad man får i karakter?
Man skal i hvert fald ikke gå så meget op i det. Det vil jeg sige.
Amalie, hun spørger sådan her.
Hvis man bliver indkaldt til en jobsamtale, skal man så vente med at spørge ind til lønnen, til man eventuelt bliver indkaldt til en anden samtale, eller kan man godt spørge ind til den allerede ved den første samtale?
Og det har hun vel et eller andet sted ret i. Man skal jo vide, om man kan leve for det her job.
Jamen, det er helt klart. Men lad være med at spørge til løn overhovedet, hverken i første eller anden samtale. Vi som virksomhed skal nok komme ind på det. Vi er bestemt interesserede. Så mit råd vil i stedet for være, forbered dig på at komme med et eller andet tal eller en range for, hvad du kunne tænke dig. Og så ved jeg godt, at der findes rigtig mange statistikker rundt omkring. Men dem er vi også sådan lidt flabet sagt, lidt ligeglade med. Vi har jo en lønramme selvfølgelig. Men jeg vil 10 gange hellere have en, der kommer og siger, at jeg forventer, at jeg skal have gennem det og det et løn, lad os sige, mellem 30 og 35.000. Og det er fordi, jeg har den her uddannelse, jeg har den her relevante erfaring, og derfor synes jeg, det er en fair løn. Og så stop der.
Kan man ikke også komme til at lyde for, altså, hvis du nu spørger mig, det har jeg i hvert fald tit selv oplevet, sådan, hvad havde du tænkt dig i løn? På den ene side vil jeg jo ikke sælge mig selv for lavt, men jeg vil jo heller ikke lyde som en, der er helt urealistisk. Hvordan gør jeg der så?
Jeg vil sige, skyder man helt vildt højt, så vil jeg jo bare sige til vedkommende, det er ikke lige der, vi er. Det kommer i hvert fald til, at jeg skal have en snak om. Skyder folk for lavt, så vil jeg jo stadigvæk ikke underbyde, altså jeg vil jo ikke tilbyde folk et job, hvor de er fuldstændig underbudt. Så vi har jo en ramme, hvor vi også tænker, hvorhen skal den her person, eller den her stilling, hvor ligger den? Og så ved jeg godt, så tænker folk, hvorfor kan I ikke bare sige det? Ja, det kan også godt ske, at man på et tidspunkt med den her nye lov omkring løngennemsigtighed, at det bliver sådan, det bliver. Men som det er lige nu, forbered dig. Lad være med at spørge. Vi skal nok spørge.
Berit, hvordan plejer du at rådgive folk i, at de skal forberede sig?
Jamen, det ligger også lidt i tråd med Rikke. Jeg plejer egentlig at sige, det er lidt ligesom, når man forhandler, ikke? At vi vil helst have den anden til at sige noget først. Det kan ikke være så nemt, og det kan du også lidt bekræfte her, Rikke. Så,
det kan hurtigt blive den der, hvor man sidder og kigger lidt akavet på hinanden og siger, nå, om hvad siger du?
Ja, og så er det rigtigt nok. Så kan det være, at man har nogle i vennekredsen eller studiekammerater, som er lidt, som har fået jobbet. Ellers selvfølgelig også Dansk Magisterforening, som jo er eksperter i det. Ellers så tænker jeg også, jamen, have en smertegrænse og have det inde i dig selv og vente på udspillet.
Vi skal til et af de spørgsmål, som jeg er ret spændt på, nemlig det her. Skal man oplyse arbejdsgiveren om, at man har ADHD, og eventuelt hvornår i ansættelsesprocessen? Og der har også været nogen, der har spurgt til, hvad nu, hvis man er gravid? Rikke, hvad tænker du der?
Jamen, hvis vi skal starte bagfra og så tage den gravide, så vil jeg sige, jamen, jeg synes, man skal vente og se, om man kommer til en anden samtale. Og gør man det, så synes jeg, man skal sige det der. Der er man allerede lidt mere lun på den her kandidat. Og der kan det godt ske, men der er nogle virksomheder, som måske tænker, jamen, det betyder ikke noget. Og jeg har været med til at ansætte folk, der var gravide. Så det er ikke sådan, fordi man skal tænke, puh, nu får jeg aldrig et job. Men jeg synes måske, medmindre man kommer med en kæmpe stor mave, og man ikke kan skjule det, jamen, så vent med at sige det til en anden samtale. Fordi så er det ikke, jeg ved jo godt, at man ikke må lægge vægt på det, men det kunne alligevel være nogen, som sådan tænker, ah, hun har været 3 måneder lige lært op, og så skal hun være
væk.
Men
man kan jo også vente, til man er blevet ansat.
Men ved du hvad, jeg tror, man vil gå med sådan en træls sådan tanke hele tiden, og jeg tror egentlig, man vil komme til at puste noget op, og komme til, at det vil fylde for meget. Og så tror jeg egentlig måske, at en arbejdsgiver føler sig lidt taget ved næsen, måske ikke fordi det er noget problem, men tænk, hvorfor havde de ikke bare tillid til at fortælle os det til samtalen? Men vent og se, om du går videre, for så har du allerede, ligger du lidt lunere i svinget. Ja. Og hvis vi så skal tage ADHD'en, Jamen, man kan sige, at der er mange former for ADHD, og man kan sige, at det udspiller sig. Er man nu ret velmedicineret og velfungerende, jamen, så synes jeg jo som princippet ikke, at det er noget, man behøver at fortælle. Altså, jeg fortæller ikke, at jeg har dårlige knæ nødvendigvis heller til en samtale. Det, jeg synes, man kan gøre, det er, at man kan prøve at beskrive nogle af de persontræk, som er karakteristisk for en, som måske er noget af det, som tillægger ADHD'en. Det kunne fx være, hvordan man foretrækker at arbejde. At jeg har det måske bedst ved sådan ligesom at sidde med nogle høretelefoner på og have lidt ro. Det er sådan, jeg fungerer bedst. Der kunne også simpelthen være nogle job, hvor det, at man havde en ADHD, faktisk er en fordel. Igen afhængig af, hvordan ens ADHD viser sig ud. Men det kunne være noget med noget meget sådan rutinearbejde. Det kunne være noget med noget meget detaljetungt. Eller noget meget sådan detaljejob. Jamen, så vil det faktisk give god mening, at man har den. Men man behøver ikke at sige det, hvis man ellers er velfungerende.
Så det er også lidt hørt dig sige, det er også, du kan jo sige det på mange måder. Mm-hmm. Altså, du kan godt forklare om det ting, der sådan gør ved dig, og de ting, du foretrækker, uden at præcis at sige, det er fordi, jeg har den her diagnose.
Ja. Og man kan også, når man har fortalt, hvordan man bedst arbejder, så kan man jo også ellers slutte af med at sige, og det er egentlig, fordi jeg har en ADHD, men det har jeg fungeret fint med gennem studiet. Jeg har fundet medicin, og det kører bare fint, men jeg har den her diagnose. Men det er ikke, jeg vil ikke forvente, at folk siger det. Men beskriv i stedet, hvordan du arbejder bedst, hvordan du fungerer bedst.
Godt. Stine, hun har et spørgsmål, som hun har indtalt sådan her.
Hvad synes arbejdsgiver om, hvis man har taget relevant, men ulønnet arbejde i udlandet? Er det for eksempel et svaghedstegn, at man ikke har, i citationstegn, håndhævet sit eget værd?
Bestemt ikke. Tværtimod vil jeg sige, det viser dig noget om, hvad for et menneske du er. At du vil bruge noget tid et andet sted og ikke engang få løn for det. Så, og generelt, så synes jeg det her med de fritidsjob, man har, det kan også være fritidsinteresser. Jamen, sørg for at få det med også. Der er måske ikke så meget erfaring endnu. Det er jo det, I skal ud og have i forhold til den uddannelse, I har taget. Men derfor kan der godt være rigtig mange ting, som I har lavet tidligere. Om det så har været flaskedreng, eller det har været at lægge tøj sammen i en butik, eller det har været håndboldtræner eller fodbolddommer. Jamen, det er jo med til at danne jer og give jer nogle andre kompetencer. Et helt kort eksempel, så havde jeg engang en, jeg skulle ansætte. Det var godt nok en, der skulle have lidt ledelseserfaring. Jeg var lidt svært i tvivl om hans gennemslagskraft, så fortalte han om hans karriere som fodbolddommer. Og jeg har set tilpas mange fodboldkampe til, at det ved jeg godt, det er ikke en sjov post. Så lige pludselig kom vi til at snakke om gennemslagskraft i forhold til det, og han fik jobbet.
De sidste spørgsmål, vi når i den her runde, det er, må jeg ringe og høre om jobbet, hvis der ikke står kontaktoplysninger i stillingsopslaget? Den har jeg også tit selv tænkt over, så der er jeg spændt på at høre, hvad du siger, Rikke.
Og det hører jeg også rigtig mange sige, du skal ringe, du skal ringe, du skal ringe ud og gøre dig opmærksom på dig selv. Og det vil jeg sige, ja, det skal du, men du skal ikke ringe og gøre opmærksom på dig selv. Du skal ringe, hvis du har et eller andet, som gør, at du kan målrette din ansøgning og dit CV noget mere. Man kan sige, jeg skal jo være den første til at indrømme, at nogle gange så kunne det oplæg, der kommer fra virksomheden i form af jobannoncer, det kunne godt være bedre. Men jeg har oplevet nok, jeg vil sige, 9 ud af 10, de kommer længere fra jobbet, end tættere på jobbet. Fordi de bare har fået at vide, at jeg skal ringe og gøre opmærksom på mig selv. Og så er det der med, hvad er lønnen, eller hvad er mødetiderne, eller nogle ting, det kan også nogle gange, jeg kan godt høre, jeg sukker lidt. Nogle gange så er det sådan noget med, hvad er arbejdstiderne, og altså, det er sådan, nogle gange tænker man, det er ikke lige det. Men det er helt fair at ringe, hvis man har nogle 2-3 konkrete spørgsmål, som kan gøre, at man målretter sit ansøgningsmateriale. Det kan også være, at man er i tvivl og tænker, okay, på den her seddel, eller der er måske listet 10 opgaver op, og jeg kan de 5 af dem. Jamen, er jeg overhovedet inden for skiven, eller er jeg ikke inden for skiven, ikke også? Men jeg vil sige, ligesom jeg lidt sagde med nogle af de her ting, man skal være opmærksom på, så forbered dig på det. Altså, gør det ikke bare, fordi du har fået at vide, du skal, men sæt dig ned og tænk, hvordan gør jeg selvfølgelig positivt opmærksom på mig selv, men hvorfor er det egentlig, jeg ringer?
Forberedelse. Det er dit stikord, Berit. Det er jo det, du hjælper med.
Ja. Altså, først og fremmest, så er der mange af vores medlemmer, som generelt ikke bryder sig om at ringe ud. Og jeg tror, det er, fordi de er faktisk bange for lidt, som de måske også kan risikere, og komme til at spørge dumt, eller gøre et indtryk, der ikke sådan lige vil bringe dem videre. Men jeg plejer jo, jeg, jeg vil sige sådan lige til mit eget forsvar måske her, at jeg anbefaler dem ikke altid bare at ringe. Det er nok, hænger nok sammen med, at jeg har siddet på den anden side af skrivebordet og rekrutteret. Så jeg kender godt det, du nævner, Rikke. Men når de nu skal ringe, hvis det er det, de skal, så tænker jeg også, at det skal være nogle relevante spørgsmål. Og et af de spørgsmål, som jeg har taget med mig, det er ikke mit eget, men jeg har hørt det fra en kandidat på et tidspunkt, det er blandt andet det her med, hvor oplever du de største, hvor ser du de største udfordringer? På den korte bane, måske også på den lidt længere bane, altså i forhold til det her job og i de opgaver. Hvad ligger I egentlig mest vægt på? Kan du sige lidt mere om det eksempelvis, hvis der er? Ja. Så det ved jeg ikke, Rikke, hvordan du vil tage imod det.
Jo, men helt sikkert. Fordi det er også igen det her med, at man forbereder sig lidt mere på, hvad er det her for et job? Og det er jo, giver jo god mening.
Det bliver det sidste ord for den her gang. Tiden er desværre gået, der er ellers mange andre gode spørgsmål også derude. Og tusind tak til alle jer, der har skrevet ind med de her spørgsmål. Og tusind tak til jer, Rikke og Berit. Og så vil jeg bare lige sige, husk at følge podcasten her, der hvor du plejer at høre podcast, eller på vores hjemmeside, ma-kasse-voksenjob, så får du også med, hver gang der er et nyt afsnit. Tak fordi du lyttede med.